Tak, děkuji. Nejsem moc rozsuchaný?
Ne, ty nebudeš vůbec rozsuchaný.
Jo, dobrý. Až budeš štít, tak řekni, jo? Jo, jeden pro noviny a jeden. Pane Ženatý, dnešní večer jste začínal skladbou od Bohuslava Martinů. Většinou se skladby řadí chronologicky podle toho, jak jsou skladatelé staří nebo kdy se narodili. A vy jste začal tím nejmladším. Proč jste tak udělal?
To pořadí nebylo chronologické po stránce historické, ale po stránce formální, protože Martinů jako mistr malých forem napsal tuto kouzelnou sonatínu, která, já si myslím, velmi dobře pasuje na začátek, a po ní jsme hráli velkou Dvořákovou sonátu, která, myslím, byla také určitým vzorem pro Martinů, když komponoval svoje další kompozice. Takže jsme to obrátili jako konec konců na všech koncertech tady v Kanadě, protože už hrajeme 2 týdny tady, a myslím, že to má svůj význam.
Končil jste listem. Vidíte spojitost mezi NSkem, Rapsodia Romana, listem a Bedřichem Smetanou?
Mě v poslední době zajímají tyto národnostní zvláštnosti. Proto jsme hráli třeba v loni na Pražském jaru právě NSK, jeho 3. sonátu. Proto se teď věnujeme listovi, ačkoliv list vlastně pro housle napsal jenom tu zvláštní fantaskní skladbu La Lugubre Gondola, a ta rapsodie je úpravou českého houslisty Karla Halíře, který žil v Německu na začátku 20. století. A podobně i u Bedřicha Smetany, myslím, nalézáme a můžu říct, hledáme tyto zvláštnosti, protože tím je jeho hudba veliká a mimořádná.
V první části byl zmíněný Martinů a Dvořák. Jak těžké je přijít z hudby Bohuslava Martinů na Antonína Dvořáka?
To vůbec není těžké. To je jako když jdete od salátu k polévce. To nějak pasuje k sobě tak dokonale, že je to součástí jednoho menu. A já jsem rád, že jsme měli možnost hrát tady oba tyto největší české autory.
Kde jste všude v Kanadě hráli?
Začínali jsme v Calgary, potom v Edmontonu, ve Victorii, Vancouveru, a nyní 2 posledními koncerty končíme náš zájezd tady v Torontu.
Tohle byl tedy předposlední koncert, zítra bude ještě jeden koncert a ten bude věnován Antonínu Kubálkovi. Co pro vás Antonín Kubálek znamená?
Já se na jednu stranu na zítřek moc těším, na druhé straně mě trošku běhá mráz po zádech, protože právě v tomhle městě jsem se s Antonínem seznámil v době, kdy já jsem začínal svoji kariéru, v době, kdy jsem přijel z komunistického Československa a všichni se divili, že se hodlám vrátit zase nazpátek. To byla neopakovatelná doba svého druhu. Pro mě byl mistr Kubálek opravdu mimořádným umělcem, velkým klavíristou, a byl jsem od prvního okamžiku šokován, jaké velké jméno měl v Kanadě. Já jsem třeba jel taxíkem z letiště do downtownu a nějaká polská taxikářka říkala, no když budete hodně cvičit, tak si možná jednou zahrajete s mistrem Kubálkem. Já jsem říkal, no já jedu na zkoušku s ním, a ona mi nevěřila teda. Opustil nás, je nám bez ní smutno, budeme na něj vzpomínat.
A poslední otázka, žil jste nějakou dobu v Drážďanech, nebo tam ještě stále žijete? Co pro vás znamená toto město?
Drážďanská Hochschule pro mě znamená přijetí především. Přijetí, kterého se mi nedostalo v Praze. A proto jsem našel, nejdříve hledal a potom našel svoje zázemí, své přátele, svoji mistrovskou třídu v Drážďanech. To je na prvním místě. A potom bych mohl vyprávět hodiny a hodiny o německé mentalitě, o tom, jaké jsou třeba rozdíly mezi školstvím v Německu a bohužel ještě u nás v Čechách, o tom, jak se najednou celá ta instituce otevřela. Já mám dneska mnoho studentů z Asie, z Ruska, ze Španělska třeba, samozřejmě z Čech i Němců, což by asi stále v té Praze možné nebylo. Je mi to líto, ale na druhé straně jsem tam tolik získal, že se zase musím radovat.
Já se vrátím k Bedřichovi Smetanovi. Bedřich Smetana také odešel do Göteborgu a tam vlastně ho teprve objevili a pak se znovu vrátil do Prahy. Cítíte v tom nějakou symboliku?
Já bych se nerad srovnával s takovýmhle majstrem. Mnoho mých přátel, kteří žijí v zahraničí, ať už to jsou lidé, kteří odešli z politických důvodů nebo našli svoje místo, už po roce 89 v podstatě mají podobný názor. My se všichni dobře cítíme doma, ale přáli bychom si, aby určité věci, a jsou to někdy velmi zásadní věci, se změnily a oni se stále nemění, ale přesto věříme, že se tak stane.
Já si přeji, aby se to brzy stalo. Děkuji moc krát za rozhovor.
Já děkuji vám.
Že nejbližší, co chystáte v rámci koncertného a koncertov, alebo ještě nahrávání nějakých děl. Kdyby jsem se mohl
pokusit. Já, ne. Tak to nemusím dát otázku.
My se vracíme zítra do Prahy a hned následující týden odjíždíme na turné do Anglie a Irska. Potom, a to se velmi těším, hrajeme na Pražském hradě koncert na památku mého učitele Josefa Suka, který nás bohužel také v tomto roce opustil. Po novém roce dotáčím desku s houslovými koncerty Františka Bendy a takovým nejdůležitějším koncertem této sezóny pro mě asi bude vystoupení na Pražském jaru s Jiřím Bělohlávkem a BBC Symphony Orchestra z Londýna.
Mohu dát ještě jednu otázku. Co pro vás znamená jazz a moderní hudba? Máte dát něco z pop music, anebo vás to neoslovuje vůbec?
Víte, můj tatínek hrál v jazzové kapele na saxofon a to byla hudba, kterou jsem slyšel od raného dětství. A on taky chtěl, abych se vydal tímto směrem. Jeho trochu znepokojovali ti Prokofjevové a hudba, které už těžko rozuměl. Já jsem se dokonce i jazzové hudbě svého času trochu věnoval, ale čím přicházím více do let a čím víc mám zkušeností, zjišťuju u sebe, že jsem stále více a více konzervativní a že tíhnu více k těm největším osvědčeným kvalitám, kterými jsou ten Beethoven a ten Brahms. A to je najednou hudba, která mne nejvíc láká, které se hodlám v budoucnu nejvíc věnovat.
To nám jde. V češtině je to tak jedno.
Jo.